Родное, народное, белорусское. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.
Пра валасы размаўляем сёння, шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё РЦА. Пра валасы размаўляем сёння, шчырыя прывітанні на хвалях беларускага радыё РЦА. Чаму славяне з маленства запляталі дзяўчатам валасы ў адну трохпрамянёвую касу? Гэта сімвалізавала аб'яднанне жыццёвых сіл міраў Яві, Наві і Праві. Каса размяшчалася ўздоўж пазваночніка і лічылася, што ўсе светлыя усяленскія сілы праз валасы пераходзяць у пазваночнік і напаўняюць цела, душу і дух дзяўчыны асаблівай жыццёвай сілай, падрыхтоўваючы яе да будучай святой місіі мацярынства. Тонкія валасы гавораць аб шматграннасці чалавека ў сувязі з небам. Гэта значыць магчымасці лавіць шырокі дыяпазон хваль. Жорсткія тоўстыя валасы ў чалавека больш простага, з пастаянным дыяпазонам. Таму людзі з тонкімі валасамі часцей памыляюцца, іх лягчэй збіць з панталыку, але затое яны лягчэй аднаўляюцца пасля любых выпрабаванняў. У кучаравых валасоў вялікая магчымасць перашкод, завіхрэнняў, у выніку чаго іх уладальнікі адрозніваюцца падвышанай эмацыянальнасцю, стыхійнасцю. То кучаравыя людзі ніколі не бываюць фанатамі ў адрозненні ад людзей з прамымі валасамі. Лічыцца, што калі ў чалавека выпрасталіся валасы, то ў лепшым выпадку ён выйшаў на больш прамую дарогу. Пры пасівенні мяняецца структура валасоў. Лічыцца, што пакуль чалавек не сівее, ён жыве сваім жыццём, а як толькі з'яўляецца сівізна, уключаецца ў рэзананс з іншымі людзьмі. У індуісцкай містычнай сімволіцы валасы, падобна павуцінню ці ніткам пражы, абазначаюць сілавыя лініі сусвету, працятага валасамі Шывы, магутнага бога. Старажытнаўсходніх і антычных багоў, евангелістаў і апосталаў часцей за ўсё малявалі з доўгімі валасамі, што паказвала на іх фізічную стойкасць і духоўную цвёрдасць. Лічылася, што менавіта ў валасах насяляецца душа, і калі іх адразаць, то чалавек можа пазбавіцца псіхічнай і фізічнай сілы. Так, паводле апакрыфічнай кнігі «Быцця нябесу і зямлі», Самсон, старазапаветны герой, які праславіўся подзвігамі ў барацьбе з ворагамі, насіў доўгія косы, якія давалі яму багатырскую сілу. Калі Самсон парушыў дадзены ім багам зарок бясшлюбнасці і пакахаў Далілу, ён пад алкаголем адкрыў ёй таямніцу. «Калі абстрыгчы мяне, то адступіць ад мяне сіла мая». Падступная каханая дачакалася, калі мужчына заснуў і састрыгла з яго галавы 7 кос. Самсон адразу аслабеў, чым і скарысталіся злоснікі. Асляпілі яго і прымусілі працаваць на млыне. Але калі ў Самсона адраслі валасы, дык і сіла вярнулася да яго. Ён разбурыў будынак, дзе знаходзіліся ворагі. Абрызаць валасы значыць змяніць сваё жыццё. Гэта добра ведалі даўней. Добраахвотна і нават з радасцю абстрыгаліся толькі тады, калі знаходзіліся ў стане душэўнага ўзрушэння, прытрымліваючыся старазапаветнага загаду ў смутку, адрачыся ад валасоў і кінуць на іх усё злое. Валасы – крыніца нашай касмічнай сілы, значыць, усё, што з імі адбываецца, мяняе рэчышча нябачнай ракі, якая абмывае нас сваімі біяэнергетычнымі хвалямі. Таму любое ўздзеянне на валасы можа змяніць у той ці іншы бок не толькі наш знешні выгляд, але і ўсё наше жыццё. Напэўна, з гэтым жа містычным стаўленнем і назапашваннем у валасах энергіі жыццёвай сілы звязана даўняя прымета не стрыгчы валасы цяжарным жанчынам. Дзіцяці да года не рэкамендуецца нават прычэсваць, не толькі стрыгчы. Дзецям да 12 гадоў нават кончыкі валасоў не падстрыгалі, каб не састрыгчы розум, які спасцігае жыццё, законы роду і сусвету, каб не пазбавіць іх жыццёвай сілы. Абразанне кончыкаў валасоў на даўжыню не больш аднаго пазногця ў маладых людзей, старэйшых за 16 гадоў, здзяйснялася для таго, каб валасы раслі хутчэй, і гэтае дзеянне можна было здзяйсняць толькі ў дні маладзіка. Расчэсванне валасоў было своеасаблівым святым рытуалам, падчас якога можна было дакрануцца да касмічных патокаў і адчуць у прамым сэнсе гэтага слова жыццёвыя сілы, якія сыходзяць з нябёсаў. Здзяйсняўся свяшчэнны рытуал пры дапамозе грэбня, вырабленага альбо са святых металаў, альбо з галінкі свяшчэннага дрэва. Дзецям у маладым узросце валасы расчэсвалі бацькі, потым яны рабілі гэта самастойна. Даверыць расчэсваць свае валасы маглі толькі таму, каго добра ведаюць і каго любяць. Дзяўчына магла дазволіць расчэсваць валасы толькі свайму выбранніку ці мужу. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.